Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο την κυρία Βάγια Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Η κυρία Παπαγεωργίου είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων με ειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αυτισμό. Γι' αυτό και την έχουμε καλέσει εδώ σήμερα. Θα μιλήσουμε για το Asperger. Σύνδρομο είναι αυτό?
Είναι σύνδρομο, έτσι ορίζεται.
Λοιπόν, μου το έχουν ζητήσει πάρα πολλοί ακροατές. Και να στείλω και τα φιλιά μου σε μία ακροάτρια στη Μαδρίτη, Ισπανίδα που μας ακούει, που μου έχει στείλει mail και με έχει πολύ συγκινήσει, γιατί ξέρει κάποια ελληνικά και της αρέσει πολύ και μου το έχει στήσει και αυτή. Λοιπόν, τι είναι το σύνδρομο Asperger?
Το σύνδρομο Asperger είναι μία κατάσταση η οποία ανήκει στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
Ναι.
Είναι ένας όρος, επιτρέψτε μου να κάνω, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο καιρό θεωρείται ότι μάλλον πρέπει να εκλείψει.
Ναι.
Γιατί δεν αποδίδει την πραγματικότητα όσον αφορά την κατάσταση των ατόμων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία θεωρείται ότι είναι χαρακτηριστικά του συνδρόμου.
Ναι.
Είναι λοιπόν η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, η οποία ως προς τη σοβαρότητα είναι ήπια.
Ναι.
Και αναγνωρίζεται σε άτομα τα οποία έχουν λόγο, επομένως μπορεί να επικοινωνήσουν ελεκτικά και έχουν φυσιολογική νοημοσύνη.
Ναι.
Ήπιος αυτισμός λοιπόν σε φυσιολογική νοημοσύνη σε άτομα που έχουν λόγο, που μπορούν να μιλήσουν. Γιατί ο αυτισμός συναντάται και σε άτομα τα οποία δεν έχουν λόγο. Ένα 20% των ατόμων με αυτισμό δεν αναπτύσσουν λόγο. Το σύνδρομο Asperger πήρε την ονομασία αυτή από τον Asperger, τον παιδονευρολόγο, ο οποίος στη Βιέννη πρώτη φορά εντόπισε τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου σε μια ομάδα παιδιών που παρακολουθούσε.
Πότε αυτό?
Αυτό έγινε το 1944, τότε ανακοίνωσε και το πρώτο άρθρο για το σύνδρομο Asperger. Ωστόσο όμως σήμερα αμφισβητείται. Θεωρείται ότι ο όρος αυτός, όπως και ο όρος αυτισμός ψηλής λειτουργικότητας, παραπλανά, γιατί υπονοεί καλές δεξιότητες, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα το να έχεις καλές δεξιότητες σε κάποιους τομείς δεν απαντά, δεν δίνει την ακριβή εικόνα. Οι άνθρωποι υψηλής λειτουργικότητας ή με σύνδρομο Asperger μπορεί να ταλαιπωρούνται πολύ στη ζωή. Κάποιοι από αυτούς, κάποιοι όχι, κάποιοι όμως ταλαιπωρούνται πολύ.
Γιατί είναι αδιάγνωστοι γι' αυτό?
Όχι, γιατί θεωρείται ότι επειδή είναι υψηλής λειτουργικότητας λειτουργούν καλά, αλλά ο όρος υψηλή λειτουργικότητα αναφέρεται μόνο στη νοημοσύνη.
Ναι.
Το να έχεις υψηλή νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι δεν ταλαιπωρείσαι.
Σωστό.
Να πάω λίγο στην ουσία του ορισμού. Σύνδρομο Asperger ή ήπιος αυτισμός,
ναι, ναι.
Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην κοινωνική κατανόηση, στην κοινωνική επικοινωνία.
Ναι.
Να επικοινωνήσει κάποιος δηλαδή με τον άλλον, με το κοινωνικό περιβάλλον. Και επίσης ένα άλλα χαρακτηριστικά είναι τα περιορισμένα ενδιαφέροντα, οι επαναληπτικές συμπεριφορές,
ναι.
Οι αισθητηριακές δυσλειτουργίες, όλα αυτά σε ήπιο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, οι οποίες όμως διαταράσσουν τη λειτουργικότητα, μπορούν να διαταράξουν και την συναισθηματική διάθεση, έχουμε θέματα δηλαδή συναισθηματικής ρύθμισης, και βεβαίως αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μαθησιακή διαδικασία σε παιδιά και εφήβους και σε ενήλικες ακόμα,
ναι, ναι, ναι.
Και την αντίληψη του εαυτού και του άλλου. Δηλαδή το άτομο που έχει τέτοιου τύπου θέματα μπορεί να έχει δυσκολίες ακόμα και με την αντίληψη εαυτού σε κάποιους τομείς.
Ναι.
Συνήθως ήπιος αυτισμός σημαίνει καλή αντίληψη εαυτού, αλλά δυσκολία να διορθώσω τα θέματα τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι με ταλαιπωρούν.
Ναι.
Σας είπα πολλά.
Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξαναπάμε αναλυτικά στα χαρακτηριστικά. Δηλαδή μπορεί ένα παιδάκι να υποψιάζεται κάτι, οι φροντιστές τέλος πάντων, η δασκάλα να λέει ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο, πολύ ευφυέστατο, αλλά αυτό να έχει Asperger.
Σωστά. Όπως
να έχει ΔΕΠΗ.
Όπως ο νεαρός που είδα χθες,
ναι.
Δευτέρα Λυκείου, όπου οι καθηγητές του λένε ότι είναι πολύ έξυπνος και αξιοποιεί το 1/3 του μυαλού του. Κανένας δεν κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτισμό.
Μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου.
Δευτέρα Λυκείου, που ήταν εμφανές και μόνο που τον έβλεπες, μόνο
ναι.
Που άκουγες τον τόνο της φωνής του. Και ήταν ξεκάθαρο, ο ίδιος ήξερε ότι οι άνθρωποι τον δυσκολεύουν. Δεν μπορεί τους ανθρώπους, δεν αντέχει τους ανθρώπους και αυτό του προκαλούσε πολύ άγχος και είπε ότι έχω ζάλι. Μπαίνω στην τάξη και ζαλίζομαι. Και ζαλίζεται γιατί ακριβώς η ζάλι είναι ένα από τα συμπτώματα που, τα σωματικά συμπτώματα του άγχους.
Ναι.
Αλλά αυτός έχει πολύ άγχος με την κοινωνική εγκύτητα.
Ναι.
Όταν η άλλη είναι δίπλα του.
Είναι αυτό που λέμε socially awkward.
Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό το να είναι κάπως παράξενο, να είναι αδέξιος κοινωνικά.
Ναι, ναι.
Κάποιοι βέβαια, όπως αυτός που σας ανέφερα χθες, δεν θέλει να είναι με τους άλλους, απλά δεν θέλει. Κάποιοι θέλουν και είναι αδέξιοι κοινωνικά, κάποιοι δεν θέλουν και είναι πάλι αδέξιοι κοινωνικά, γιατί προσεγγίζουν με τρόπους ακατάλληλους.
Ναι. Και
μπορεί
πώς
ένα
έγινε
παιδάκι να μην το καταλάβει λοιπόν ούτε η δασκάλα ούτε ο γονιός, να βλέπουν πράγματα
αυτό
περίεργα, να βλέπουν πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε συμπεριφορές τις οποίες θα μπορούσε να εξηγήσει κανείς μέσα από την ιδιοσυγκρασία, την προσωπικότητα, μέσα από το ότι είναι αγόρι, είναι κορίτσι.
Πιο πολύ είναι αγόρι, κορίτσι. Έχει σημασία.
Είναι, τα δεδομένα λένε πιο συχνά στα αγόρια, αλλά είναι πολύ συχνά και στα κορίτσια, περισσότερο από όσο πιστεύουμε. Είναι πολύ συχνό. Απλώς στα κορίτσια εκδηλώνεται διαφορετικά. Δηλαδή η κοινωνική συμπεριφορά είναι αλλιώς τα κορίτσια.
Ναι, ούτως ή άλλως.
Τα κορίτσια είναι πιο εσωστρεφή. Τα αγόρια είναι πιο εξωστρεφή. Φαίνεται.
Σωστό.
Ενώ στα κορίτσια δεν φαίνεται τόσο.
Τα κορίτσια
έχουν
είναι
τη τάση να καλύπτουν. Κάνουν πολύ, καμουφλάρουν και κάνουν.
Αφού μας προγραμματίζουν, καλύπτουν, έτσι.
Καλύπτουν, έχουν αυτές τις δεξιότητες τα κορίτσια και μπορεί να φτάσουν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία και να αναγνωριστούν σε αυτά άλλες καταστάσεις,
ναι,
να ζητήσουν βοήθεια, να αναγνωριστούν άλλες καταστάσεις πίσω από τις οποίες τελικά κρύβεται μια τέτοια κατάσταση. Αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει και στα αγόρια, να αναγνωριστούν αργότερα αφού έχουν πάρει διαφορετικές διαγνώσεις ή αφού έχουν ταλαιπωρηθεί,
ναι,
και δεν έχουν καταφύγει κάπου.
Ναι. Μπορεί όμως να βλέπουν οι φροντιστές το παιδάκι, το οποίο είναι λειτουργικό, είναι πολύ έξυπνο, και να λέει, ας πούμε, είναι έτσι γιατί είναι ο μπαμπάς του, ήταν ο παππούς του έτσι, ας πούμε, και να το τοποθετούν, να το κατατάσσουν τη συμπεριφορά, να τη δικαιολογούν έτσι. Δεν ισχύει και αυτό?
Βεβαίως, μόνο που αυτό από τη μια μεριά εξηγεί και το γιατί.
Ναι.
Γιατί είναι καταστάσεις γενετικά καθοριζόμενες στο 80% των περιπτώσεων και παραπάνω.
Είναι κληρονομικό.
Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, το 80%, 200 γονίδια διαφορετικά ενέχονται για την αιτιολογικά, τα οποία γονίδια δεν είναι και τα 200. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει αυτού του τύπου τη δυσκολία δεν έχει βλάβει απόκληση στα 200 γονίδια ή σε κάποια από αυτά τα γονίδια.
Ναι.
Κάποιος άλλος έχει σε κάποια άλλα από αυτά τα 200 γονίδια, και γι' αυτό έχουμε και τις διαφορές στην κλινική εικόνα. Γι' αυτό δύο άνθρωποι δεν είναι απόλυτα ίδιοι.
Ναι.
Το ότι μπορεί λοιπόν αυτά να οφείλονται στο ότι μοιάζει τον παππού, μοιάζει τον μπαμπά ή τον ταδεθείο, εξηγούν
ότι υπάρχει άσπεκτη και στην οικογένεια,
και
στο σύστημα,
και υποστηρίζουν τη διάγνωση.
Ναι.
Δεν είναι ότι επειδή μοιάζει. Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία εδώ αναδύθηκαν με έναν τρόπο πιθανώς πιο έντονο,
ναι,
ή τότε που είχαν αναδυθεί στους ανθρώπους, στον παππού, στο θείο, στον παπά, δεν τα είχε καταλάβει κανείς.
Ναι, ναι, ναι. Και το λέγαμε θέματα, προσωπικότητα.
Ακριβώς.
Και χαρακτήρα.
Ναι, ναι. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η ερώτηση: πού τελειώνει ο χαρακτήρας και πού ξεκινά η παθολογία, πού ξεκινά το σύνδρομο Asperger. Μα ξεκινά εκεί που υπάρχει δυσλειτουργία. Από την άλλη μεριά, το τι είναι ο χαρακτήρας είναι μια κατάσταση που, αν αναλύσει κανείς τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των παιδιών, θα δει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία αποκλίνουν στο σύνδρομο Asperger.
Ναι.
Δηλαδή ένα βασικό ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό που είναι, γιατί 9 είναι τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά στα παιδιά, τα οποία αργότερα διαμορφώνουν και την προσωπικότητα. Ένα από αυτά είναι ο βαθμός ή ο τρόπος με τον οποίο προσαρμόζεται το μωρό, το βρέφος, σε νέες καταστάσεις. Στον αυτισμό η αντίσταση στις αλλαγές, η δυσκολία προσαρμογής, είναι κεντρικό χαρακτηριστικό. Και στο σύνδρομο. Επομένως, όταν ακούω αυτή την ερώτηση, γιατί είναι ιδιοσυγκρασία. Okay, και τι είναι ιδιοσυγκρασία? Η ιδιοσυγκρασία γίνεται παθολογία από ένα σημείο,
ναι,
και
ναι,
μετά,
ναι,
όταν πλέον τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά είναι δυσλειτουργικά, είναι ακραία. Και ο αυτισμός, όπως είπα, είναι επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό ιδιοσυγκρασιακό, είναι η ευκολία με την οποία ένα βρέφος προσαρμόζεται, αποκτά μάλλον βιολογικές λειτουργίες. Ύπνο, αποκτά ρυθμό, αποκτά
ρουτίνα.
Ρουτίνα, αποκτά ένα πρότυπο λειτουργικό στο φαγητό, στον ύπνο και στις απεκριτικές λειτουργίες, ούρηση και εφόδευση. Και αυτό είναι αλλαγή. Και στον αυτισμό.
Συγγνώμη, ποιο είναι δηλαδή το συνηθισμένο και ποιο
στον
είναι.
Στον αυτισμό έχουμε πολλά θέματα στον ύπνο, στα βρεφάκια. Έχουμε θέματα με τη διατροφή πολύ συχνά. Σε κάποιους δεν έχουμε, βέβαια, γιατί είπαμε ότι όλα τα άτομα δεν είναι ίδια και δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και στο σύνδρομο Άσπεργκερ, γιατί όταν λέω αυτισμό, αναφέρομαι στο σύνδρομο Άσπεργκερ.
Ναι, ναι, ναι. Πλέον στον αυτισμό δεν έχουμε κάνει θέμα ακόμα.
Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Okay. Γιατί Άσπεργκερ είναι αυτισμό, μόνο που στον αυτισμό έχουμε και άλλες εικόνες. Μπορεί να έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε. Okay. Να έχουμε που έχουν σοβαρά προβλήματα λόγου. Η διαφορά εδώ είναι ότι έχουμε λόγο. Έχουμε ομιλία, μπορεί ο άλλος να μιλήσει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα βιολογικά στα παιδιά με αυτισμό είναι πολύ πολύ πιο συχνά διαταραγμένα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Είναι ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό πόσο το βρέφος προσαρμόζεται, βρίσκει ρυθμό ύπνου. Ακούς τις μαμάδες των παιδιών με Άσπεργκερ, με αυτισμό, να λένε έχω να κοιμηθώ 3 χρόνια. Κουνάω συνεχώς. Πρέπει να μπούμε στο αυτοκίνητο για να κοιμηθεί. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα. Επομένως, το όριο μεταξύ ιδιοσυγκρασίας και Άσπεργκερ. Αυτό, βέβαια, κάποιος θα έλεγε και πού είναι η προσωπικότητα και πού είναι οι διαταραχές προσωπικότητας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα το θίξουμε τώρα. Γιατί θα ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη.
Ναι. Γιατί εγώ διάβασα ότι το Άσπεργκερ εμφανίζεται μετά τα 3-4 χρόνια. Μυθός.
Είναι το Άσπεργκερ προϋπάρχει, υπάρχει από τη γέννηση. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό αργότερα, επειδή όντας μια πιο ήπια κατάσταση εκδηλώνεται τότε την εποχή που οι κοινωνικές απαιτήσεις υπερβαίνουν τις δεξιότητες του ατόμου. Δηλαδή, ενώ στον αυτισμό εκδηλώνεται πολύ πιο νωρίς η συμπτωματολογία, γιατί είναι πιο σοβαρή και το παιδί, το βρέφος δεν έχει, και τον ήπιο δεν έχει δεξιότητες για να ανταποκριθεί στα κοινωνικά τα οποία αναμένονται σε σχέση με την ηλικία του, στο Άσπεργκερ τα καταφέρνει λίγο-λίγο.
Επειδή μιλάει.
Ακριβώς, επειδή μιλάει και επειδή και οι άλλες δεξιότητες του είναι καλύτερες, αλλά όταν τα πράγματα... Όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται το πολύ, ανάλογα με την ηλικία, δηλαδή δικαιολογείς ένα παιδάκι που θα μπει και θα κρυφτεί πίσω από τη μαμά όταν είναι 3 χρονών.
Θα πεις ότι είναι ντροπαλό.
Και δεν θα μιλήσει και δεν θα κάνει. Όμως στην ηλικία των 6-7 περιμένεις να μην συνεχίζει αυτή η συμπεριφορά και να μην... και να αδυνατεί να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί κοινωνικά, να χαιρετήσει κάποιο βαθμό. Σας δίνω καταλαβαίνω.
Ναι.
Συχνά το σύνδρομο Άσπεργκερ, όσο πιο ψηλά είναι το άτομο, όσο πιο έξυπνο είναι και όσο πιο ήπια είναι η κατάσταση, τότε τόσο αργότερα γίνεται αντιληπτό.
Ναι. Γιατί υπάρχουν, φαντάζομαι, και πάρα πολλοί ενήλικες που είναι αδιάγνωστοι.
Τόσο πιο αργά γίνεται, γιατί όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζονται στις κοινωνικές σχέσεις και το Άσπεργκερ είναι θέμα κοινωνικών σχέσεων. Ένα παιδάκι λοιπόν στο δημοτικό μπορεί να μην κάνει στενή σχέση, ένα παιδί με Άσπεργκερ, στενή σχέση με κάποιους. Μπορεί να τρέχει πίσω από τους άλλους όμως. Βλέπει τι κάνει και τι κάνουν οι άλλοι και τρέχει. Ναι. Και αυτό θεωρείται ότι παίζει.
Ναι.
Μπορεί αργότερα στο γυμνάσιο όταν μπαίνει, τα παιδιά δεν τρέχουν πλέον.
Ναι.
Εκεί αρχίζουν οι παρεούλες, αρχίζουν οι συζητήσεις. Οπότε εκεί μία ομάδα παιδιών εκδηλώνεται τότε. Μια άλλη έχει εκδηλωθεί κατά την ένταξη στον νηπιαγωγείο.
Ναι.
Όπου αναμένεται να καθίσει, είναι έξυπνος, αλλά δεν κάθεται.
Ναι.
Δεν κάθεται με τίποτε. Κάνει το δικό του. Επιμένει, αρπάζει τα παιχνίδια των άλλων παιδιών.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ έξυπνος, αλλά δεν συμμορφώνεται.
Ναι.
Και θεωρείται ότι είναι πρόβλημα συμπεριφοράς. Και τι σημαίνει πρόβλημα συμπεριφοράς?
Έλατε.
Συμπεριφορά είναι η εκδήλωση των λειτουργιών του εγκεφάλου προς τα έξω.
Ναι.
Αυτό που βλέπουμε. Η άλλη ομάδα παιδιών που είναι πιο ήπια εκδηλώνονται με την ένταξη στο δημοτικό. Γιατί έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Έχουμε πια κοινωνικές απαιτήσεις μεγαλύτερες. Πρέπει να καθίσει, να ακούει τη δασκάλα, να απαντάει. Η άλλη ομάδα είναι οι πιο ήπιες περιπτώσεις με την ένταξη στο γυμνάσιο. Αλλαγή περιβάλλοντος, αλλαγή κοινωνικών απαιτήσεων. Ο εγκέφαλος αρχίζει και εξελίσσεται πλέον διαφορετικά. Καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα το άτομο. Αρχίζει και δυσκολεύεται στην επικοινωνία. Πλέον αρχίζει η επικοινωνία να είναι σε επίπεδο συζήτησης περισσότερο παρά τρέχω, παίζω, κάνω σαχλαμάρες, παιχνίδια τέτοιου τύπου. Κάποια άλλα παιδιά, άνθρωποι, γίνεται αντιληπτό αργότερα. Βλέπω πολλούς μετεφήβους με την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. αυτή η μεγάλη αλλαγή από ένα πλαίσιο που κάθε πρωί πάω στο σχολείο, συναντώ τους ίδιους ανθρώπους, επί 6 χρόνια κάνω το ίδιο πράγμα, ναι, επί 6 ναι. χρόνια, ξαφνικά γίνεται κάτι άλλο. Φεύγω σε άλλη πόλη, μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο, δεν ξέρω κανέναν.
Ναι, ναι.
Μπορώ να πάω και μπορώ να μην πάω στο πανεπιστήμιο. Και κάποιοι άλλοι πολύ αργότερα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκδηλώνεται η δυσφορία τους αργότερα. Μπορεί να δυσφορούν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το φέρνουν βόλτα σε κάποιο βαθμό. Όταν όμως καλούνται και μπαίνουν σε στενή διαπροσωπική σχέση, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
Ναι. Θα φτάσουμε και εκεί με τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων με Άσπεργκερ. Να πάμε λίγο πάλι στα χαρακτηριστικά. Πώς μιλάνε τα παιδάκια που έχουν Άσπεργκερ ή πότε μιλάνε?
Λοιπόν, συνήθως δεν έχουν καθυστέρηση στο λόγο οι ναι. άνθρωποι που έχουν σύνδρομο Άσπεργκερ, αλλά τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν δυσκολία στο λόγο και μπορεί να έχουν σύνδρομο.
Τι θα πει δυσκολία στο λόγο?
Δηλαδή, μπορεί να αργήσουν να μιλήσουν,
ναι.
μπορεί να έχουν δυσκολίες, μιλούν αργότερα 2,5-3,5 τεσσάρων, ναι. αλλά να έχουν. Και να έχουν, κάποιοι όμως μιλούν νωρίς, αλλά μπορούν να μιλούν άριστα, να έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, να θυμίζουν άτομα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας,
ναι.
αλλά μπορεί να έχουν δυσκολία στην κατανόηση. Μπορεί στην κατανόηση.
Θα μικρομέγαλα να ακούγονται ακριβώς, που λέμε.
Ακριβώς. Μπορεί επίσης οι άνθρωποι με σύνδρομο Άσπεργκερ να έχουν διατραγμένη εκφραστική ικανότητα. Δηλαδή, ενώ έχουν λεξιλόγιο ευρύ, ενώ μπορούν να σχηματίσουν προτάσεις, ωστόσο η ικανότητα να εκφραστούν και να διατυπώσουν αυτά που θέλουν να πούνε η οργάνωση του λόγου και η εκφραστική ικανότητα είναι μπορεί να αποκλίνει. Στον νεαρό που είδαμε χθες, είχε σημαντική δυσκολία, παραποιούσε λέξεις, χρησιμοποιούσε λέξεις, διαφορετικές λέξεις από την ίδια σημασιολογική κατηγορία. Ήθελε να περιγράψει, του δείξα μια δοκιμασία και ήθελε να πει τη λέξη χαλί, γιατί ένα χαλί έβλεπε και το είπε πάπλωμα.
Ναι.
Παραφασίες. Ειδών δυσκολίες μπορεί να βρεις. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που αφορά το λόγο είναι η κυριολεκτική κατανόηση. Κατανοούν κυριολεκτικά.
Ναι.
Δηλαδή αντιλαμβάνονται, δεν καταλαβαίνουν αστεία.
Βρε, θα με πεθάνεις, βρε.
Ακριβώς.
Και αλλά καταλαβαίνει και άλλα, το παιδί ότι θα.
Αλλά και άλλα πράγματα. Πήρα μια απάντηση προχθές. Πες μου τι κάνεις. Κάθομαι, μου λέει.
Καθότανε. Α, σωστό και αυτό.
Καθότανε. Δηλαδή, υπάρχουν ναι. βέβαια άνθρωποι με σύνδρομο Άσπεργκερ, οι οποίοι ή με αυτισμό ψηλής λειτουργικότητας, οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν μεταφορές. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αστεία, αλλά δεν καταλαβαίνουν το αστείο που κάνει ο άλλος. Υπάρχουν δηλαδή σε αυτά που λέμε διαβαθμίσεις. Δεν είναι ένα πράγμα, δεν κατανοούν αστεία. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους.
Κάθε περίπτωση είναι μοναδική,
έτσι,
δηλαδή.
Έτσι. Οπότε τα θέματα στο λόγο μπορεί επίσης να έχουν δυσκολία στο διάλογο. Μπορεί να κάνουν μονόλογο. Μπορεί να μιλούν άριστα για το θέμα που τους ενδιαφέρει και να δίνουν απίστευτες πληροφορίες και να μην μπορούν να οργανώσουν λόγο όταν το θέμα δεν είναι αυτό που τους ενδιαφέρει και όταν πρέπει να δώσουν προσωπικές πληροφορίες. Δυσκολεύονται να αφηγηθούν καταστάσεις. Δυσκολεύονται να δώσουν πληροφορίες. Και αυτό οφείλεται όχι τόσο στο λόγο αυτόν καθ' αυτόν, όσο στο τι περιμένει ο άλλος να ακούσει.
Ναι.
Μπορεί να χάνει τα λόγια του γιατί δεν ξέρει τι θέλει να ακούσει ο άλλος.
Ναι.
Όταν λέει όμως αυτό που εκείνος έχει στο μυαλό του, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ακούει κανείς έναν άριστο λόγο.
Ναι.
Επομένως, όποιος ασχολείται με αυτό το αντικείμενο ή τέλος πάντων όποιος βλέπει ανθρώπους, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του όλο αυτό το φάσμα, όλο αυτό το. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω στην ερώτησή σας και ανακαλύπτω ότι απαντώ. Δίνω πολύ λίγα από το εύρος των χαρακτηριστικών ή των διαφοροποιήσεων που μπορεί να παρατηρήσει ναι. κανείς στο λόγο.
Για όλα αυτά που λέτε όμως είναι ακριβώς γι' αυτό ότι είναι πολλοί άνθρωποι αδιάγνωστοι.
Ακριβώς, ναι. Μπορεί να ξεγελάσουν πραγματικά, μπορεί να θεωρηθεί επειδή οι άνθρωποι φτάνουν να ζητήσουν βοήθεια, όταν ζητούν βοήθεια, εξαιτίας των επιπτώσεων που έχουν βιώσει.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, γιατί όταν δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς αφηρημένα πράγματα, κάτι που δεν είπα σε σχέση και με το λόγο πρωτήτερα, αφηρημένες έννοιες, δηλαδή δύσκολο να κατανοήσουν.
Η φιλία, ας πούμε.
Ναι.
Τέτοια έννοια.
Ναι, η έννοια της φιλίας και είναι και η διαγνωστική ερώτηση, το τι σημαίνει φίλος. Και αν έχεις φίλο.
Έχουν φίλους τα παιδάκια στο αυτά.
Κάποια παιδιά έχουν φίλους. Κάποια παιδιά έχουν φίλους, αλλά το πώς το εννοούν επίσης είναι διαφορετικό.
Ναι.
Κάποια παιδιά θέλουν, αλλά δυσκολεύονται να αντιληφθούν. Αυτό το οποίο δυσκολεύονται να καταλάβουν είναι η αμοιβαιότητα της φιλίας. Ότι κάνω κάνεις, ότι είμαστε ίσοι σε αυτό. Αυτό δυσκολεύονται να αντιληφθούν. Και επίσης κάποια παιδιά που το καταλαβαίνουν αυτό δυσκολεύονται να διεκδικήσουν στα πλαίσια της φιλίας. Οπότε και εδώ οι διαφορές ποικίλουν.
Ναι.
Έλεγα για τις αφηρημένες έννοιες, αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω.
Δεν πειράζει, okay, δεν πειράζει. Μας λέτε και πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Πω δύσκολα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτεί πολύ ανοιχτό μυαλό και χρειάζεται κανείς να έχει στο νου του τα πάντα. όταν έλεγα ότι οι άνθρωποι φτάνουν να ζητήσουν βοήθεια όσοι ζητούν εξαιτίας των δευτερογενών επιπτώσεων. Όταν κάποιος, έλεγα λοιπόν σε σχέση με τις αφηρημένες έννοιες, ότι κάποιος μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες μάθησης. Γιατί όταν δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς αφηρημένα και υπονοούμενα, μπορεί να μην καταλάβεις την ερώτηση που σου έκανε ο δάσκαλος.
Ναι.
Μπορεί να μην καταλάβεις την ερώτηση που σου έκανε είτε προφορικά είτε γραπτά. Επομένως, μπορεί να απαντάς και να απαντάς εκτός θέματος. Μου έλεγε πριν από λίγες μέρες, δύο εβδομάδες, ένας 43χρονος, ότι η εργασία που έκανε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του στη νομική ήταν άριστη, αλλά ήταν εκτός θέματος. Τελείως. Ήταν άριστη ως προς την οργάνωση, ως προς την έκδοση, προς την διατύπωση, το σχεδιασμό, αλλά ήταν εκτός θέματος.
Ποιος...
που σημαίνει ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση.
Στα 43 του.
Διαγνώστηκε τώρα, ναι.
Α, θα τρελαθώ.
Και το κατάλαβε όταν. Και δυσφορία από παιδί. Και ο ίδιος και το κατάλαβε όταν γνώρισε το γιο μια συνεργάτη δάστου, ο οποίος έχει αυτισμό, είναι 8 χρονών και τον οποίο διάγνωσα εγώ στα 3. Όταν ήταν 3 χρονών.
Όταν και όταν γνώρισε.
Είπε, είμαι ίδιος.
Και είπε είμαι ίδιος.
Ναι.
Η πληροφορία, η γνώση είναι τεράστια δύναμη για όλους εμάς.
Ναι.
Τεράστια δύναμη. Ναι. Μπορεί ένα άρθρο να διαβάσεις και να πεις αυτό γράφει για μένα και να μην το έχεις σκεφτεί μέχρι τότε.
Έτσι, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτοδιάγνωση ακριβώς επειδή πλέον βέβαια ο Dr. Google.
Ο Dr. Google είναι από τη μία, είναι, από τη μία κάνει κακό, από την άλλη όμως, άμα είναι και από, μία, από καλές πηγές, πάντα ενημερωνόμαστε. Λίγο σου αντυχεί μέσα κάτι.
Οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι λοιπόν κάνουν αυτοδιάγνωση επειδή ακριβώς υπάρχουν πλέον πολλά και στο διαδίκτυο, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει όλα αυτά και φτάνουν πολλές φορές και λένε ναι, εγώ είμαι εκεί. Και έχουν φτάσει πολύ σε μένα έτσι και είχαν δίκιο πραγματικά.
Ο χθεσινός έφηβος γιατί ήρθε. Από πού το κινητοποίησε.
Γιατί και δεν θέλει να πάει σχολείο.
Με όλα αυτά που μου λέτε τόση ώρα όμως καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να
αυτό
πάρα πολύ άγχος.
Καθώς
και bullying μαζί.
Ακριβώς. Καθώς εξελίχθηκε η συζήτηση φάνηκε ότι είχε αργήσει να μιλήσει, έκανε λογοθεραπεία, βεβαίως είχε ένα λόγο θα έλεγα σχεδόν κατεστραμμένο. Σήμερα έπρεπε να κάνεις υπομονή.
Τι θα πει κατεστραμμένο, για πείτε μας λίγο.
Ότι με το μυαλό που είχε, με την εξυπνάδα
στη δευτέρα
που
είχε, λυκείου.
Στη δευτέρα λυκείου. Από αυτό που φαινόταν από την κλινική εξέταση, φαινόταν ότι είναι ένα παιδί που έχει μυαλό, που είναι έξυπνο και που έχει λόγο.
Ναι.
Όμως η οργάνωση αυτού του λόγου, η επικοινωνία, οι δεξιότητες διαλόγου ήταν κατεστραμμένες.
Ναι.
Ήταν πολύ πίσω σε σχέση με αυτό που μπορούσε να κάνει.
Και πώς περνούσε τις τάξεις, δηλαδή. Οι καθηγητές δεν λέγαν κάτι.
Το μυαλό του, όλες αυτές μαθητής του 15-16
μια χαρά.
Και διατυπώνει, είπε αυτό ακριβώς χθες, ότι λέει ο καθηγητής, τον ρωτάει κάτι, δεν καταλαβαίνει τι του είπε, γιατί δυσκολεύεται όπως σας είπα να καταλάβει,
ναι, ναι.
Και μέσα στην οχλαγωγία της τάξης, ένα μολύβι πέφτει, κάποιος κουνιέται στην καρέκλα, κάποιος βήχει,
ναι, 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 ναι.
Ρωτάει τι είπατε, ο καθηγητής δεν απαντάει γιατί δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει καταλάβει, οι άλλοι από κάτω κοροϊδεύουν και εκείνος παθαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν,
να μην πάθει.
Όμως φάνηκε στην πορεία ότι αυτό το παιδί, στην πορεία της εξέτασης, ότι αυτό το παιδί είχε αργήσει να μιλήσει, έκανε λογοθεραπεία παλιά, βεβαίως ο λόγος του δεν βελτιώθηκε. Πήγαινε σε ψυχολόγο η οποία, για το άγχος, η οποία δεν κατάλαβε ότι το παιδί έχει σύνδρομο Άσπεργκερ και έφτασε τώρα και εγώ χθες έπρεπε να πω ότι έχει σύνδρομο Άσπεργκερ και ήρθε για το άγχος, δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο και έχει πολύ μεγάλη δυσφορία και πολλά σωματικά συμπτώματα
βέβαια.
Άγχος, τα οποία βέβαια επιδεινώνουν το άγχος και γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν φοβερό το πόσο ο ίδιος καταλάβαινε
ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα.
Το ήξερε, το έλεγε. Δεν θέλω ανθρώπους, δεν μπορώ τους ανθρώπους, δεν τους αντέχω τους ανθρώπους. Και δεν τους αντέχει γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά τους. Επομένως,
το
δεν έχει τρόπο αντίδρασης.
Ναι.
Όταν όμως τα ερεθίσματα είναι οργανωμένα, ήταν άριστος.
Ναι.
Όταν δηλαδή του το δίνει, αν δηλαδή ο καθηγητής απαντούσε στην ερώτησή του με έναν σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, η απάντησή του θα ήταν άριστη.
Ναι.
Από αυτό που είδαμε χθες.
Πω, πω.
Ναι. Μια καταστροφή είναι.
Ναι, ναι.
Και το χειρότερο είναι πολύ το να ζητάς βοήθεια και να μην γίνεται αντιληπτό.
Και από ποιον να μην γίνεται αντιληπτό?
Να μην γίνεται αντιληπτό από τον ψυχολόγο, ο συγκεκριμένος,
ναι, ναι.
Πήγε, από τον γιατρό, ο οποίος μπορεί να σου πει έχει κατάθλιψη, έχει αγχώδη διαταραχή.
Ναι, και είναι το σύμπτωμα.
Ωραία, έχει αγχώδη διαταραχή, αλλά πού οφείλεται αυτή η αγχώδη διαταραχή? Και αν δεν αντιμετωπίσεις το πού οφείλεται η εγχώδης διαταραχή, όσες στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και να κάνεις, που θα βοηθήσουν το άτομο, όμως από κάτω αυτό θα υπάρχει. Γιατί αντιμετωπίζει μόνο το σύμπτωμα. Την κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή από κάτω, μένει όλο αυτό το οποίο προκαλεί το άγχος.
Αυτό θα το κάνω quote, να ξέρετε. Ήταν πολύ ωραίο έτσι που ναι. το είπατε.
Ναι.
Ναι.
Έτσι είναι.
Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αντιμετωπίζει το σύμπτωμα και δυστυχώς και πάρα πολλοί ειδικοί μένουν στο σύμπτωμα.
Βέβαια.
Ακούω πάρα πολλά εγώ εδώ πέρα.
Έτσι.
Ναι.
Είναι γιατί δυστυχώς αυτή η γνώση, αυτά για τα οποία μιλάμε, είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως η πολλή γνώση έχει αρχίσει να αναδύεται από τις αρχές δεκαετίας του 90 και μετά. Όταν εγώ άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο το 94, τώρα κάνοντας μια αναδρομή πίσω, ξέραμε λίγα πράγματα,
ναι.
προχωράμε όμως. Να σας πω ότι χθες παρακολουθούσα ένα webinar που είχε να κάνει, που ήταν από το Mind Institute στην Καλιφόρνια,
ναι, ναι.
το οποίο είχε να κάνει με το άγχος στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και είχε, μιλούσε για την αμυγδαλοειδή πυρήνα.
Τι είναι αυτό? Λεπτού,
είναι μια δομή του εγκεφάλου, η ναι. οποία βρίσκεται κοντά στο αυτί μας από πάνω, που ρυθμίζει τα συναισθήματα, το ναι. φόβο, το άγχος, και έχει βρεθεί ότι, πού έχουν φτάσει, ότι ο αμυγδαλοειδής πυρήνας, ενώ στους ανθρώπους, τους τυπικούς που
ναι,
δεν
ναι.
έχουν αυτισμό, μεγαλώνει καθώς το άτομο μεγαλώνει, έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό, στον αυτισμό μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα και μετά πέφτει. Το έχουν παρατηρήσει αυτό, ότι είναι χαρακτηριστικό στον αυτισμό, και εμείς μιλάμε τώρα για το άγχος βλέποντας μόνο το σύμπτωμα. Δηλαδή υπάρχει υπόβαθρο από κάτω. Τώρα θα μου πείτε πώς το αντιμετωπίζει κανείς αυτό. Αν εντοπίσεις πολύ νωρίς τα συμπτώματα, τροποποιείς το περιβάλλον και τον τρόπο που επικοινωνείς και συμπεριφέρεσαι προς το άτομο, με σκοπό να αλλάξεις τη δομή του εγκεφάλου και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Άλλωστε, οι ψυχοθεραπείες αυτό κάνουν. Τι ναι. κάνουν? Μου εξηγείτε εσείς κάποια πράγματα ως γιατρός μου και ως ψυχολόγος μου.
Ναι.
Μου εξηγείτε και μου ανοίγετε τι κάνετε, τους δενδρίτες και τους νευρώνες στον εγκέφαλό μου της συγκεκριμένης περιοχής να ανοίγουν και να παίρνουν μηνύματα και να κάνουν συνδέσεις και να μου ανοίγουν.
Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει για την νευροπλαστικότητα πολλές φορές στην εκπομπή αυτή.
Δεν είναι επιφανειακό αυτό που κάνει κανείς στην ψυχοθεραπεία. Δεν είναι απλώς ανταλλάσσουμε γνώση. Προκαλεί αλλαγές μες στον εγκέφαλο.
Ναι, ναι.
Η αλλαγή της αντίληψης, όταν εγώ καταλαβαίνω κάτι από αυτά που μου λέτε εσείς, αυτό σημαίνει ότι μέσα οι νευρώνες κάτι κάνανε.
Ναι.
Οπότε τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, πολύ. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με τη γνώση, και ναι, δεν έχουμε καμιά δικαιολογία.
Ναι, ναι. Και μου απαντήσετε και στην άλλη ερώτηση, ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν διαγνωστεί από μικροί,
ναι.
θα είχε αλλάξει κάτι φαντάζομαι.
Ναι, πρώτα-πρώτα δεν θα ήταν παρεξηγημένοι ότι απλώς έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, ότι έχουν εναντιωτική προκλητική διαταραχή, ότι
έχουν γλιτώσει
μπούλινγκ, ότι είναι κακοί μαθητές, ότι είναι τεμπέληδες.
Ακούγονται και έτσι.
Έφηβος έλεγε: είμαι τεμπέλης. Και του είπα: όχι, δεν είσαι τεμπέλης. Δεν είσαι καθόλου τεμπέλης. Γιατί τεμπέλης είναι αυτός που δυσκολεύεται να παρακολουθήσει, δυσκολεύεται να αντιληφθεί και αφαιρείται.
Ναι.
Και αφού αφαιρείσαι, δεν κάνεις τίποτε. Και τεμπέλης είναι αυτός που έχει δυσκολία με την προσοχή. Δηλαδή να αντιληφθεί το σημαντικό και να συσχετίζει τις πληροφορίες και να τις δένει τις πληροφορίες. Αυτό στον αυτισμό είναι διαταραγμένο. Οπότε
ναι.
δεν είσαι τεμπέλης. Οπότε αυτός λοιπόν που δεν διαγνώσκεται νωρίς γλιτώνει από όλα αυτά, να θεωρηθεί κακός μαθητής, να θεωρηθεί ότι έχει πρόθεση και συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, να θεωρηθεί ότι είναι τεμπέλης, να θεωρηθεί ότι είναι ένα παιδί που είναι άρρωστο, έχει ψυχοπαθολογία άλλη,
ναι.
είναι ένα παιδί που έχει όλα αυτά.
Ναι. Και μόλις το διαγνώσετε το παιδί αυτό, π.χ. σε μικρή ηλικία, μετά γίνεται τι?
Κοιτάξτε, τα πράγματα σε αυτό το τομέα επίσης δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, μια και η γνώση είναι περιορισμένη ως προς τη διάγνωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένες και οι υπηρεσίες ως προς την αντιμετώπιση.
Ναι. Τι θα πει υπηρεσίες, δηλαδή τι, φάρμακα?
Όχι, δεν μιλώ για φάρμακα, γιατί
ειδικά σχολεία.
Φάρμακο. Υπηρεσίες πρώτα-πρώτα ιατρικές, οι οποίες ναι. να παρέχουν
στα παιδάκια,
θεραπευτική βοήθεια
στην οικογένεια.
Στα παιδιά και στην οικογένεια. Δηλαδή ένα παιδί που αναγνωρίζει κανείς ότι έχει πρόβλημα λόγου. Σας είπα ότι το νεαρό το χθεσινό έκανε λογοθεραπεία πολύ μικρός. Τι λογοθεραπεία έκανε?
Ναι.
Σίγουρα βοηθήθηκε σε κάποιο βαθμό. Σίγουρα βοηθήθηκε. Ωστόσο όμως αυτό σας είπα, εγώ έβαλα τον όρο κατεστραμμένος λόγος σε εισαγωγικά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα αυτά τα χρόνια Ωραία, έγινε λογοθεραπεία, αποκαταστάθηκαν οι δυσκολίες που εντόπιζαν οι γονείς στα 2,5, 3, 4. Από εκεί και πέρα όμως δεν βρέθηκε κάποιος που να αντιληφθεί ότι ο λόγος αυτού του παιδιού αποκλίνει.
Δεν βρέθηκε όμως.
Και να μπει σε λογοθεραπεία. Λοιπόν, ναι. Επομένως, η λογοθεραπεία, αυτές οι θεραπείες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία νωρίς στη ζωή. Γιατί τα κινητικά προβλήματα νωρίς στη ζωή είναι παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση αυτισμού αργότερα. Όλα αυτά είναι υπηρεσίες, δεν είναι ιατρικές, είναι όμως θεραπευτικές. Δεν τα παρέχουν οι γιατροί, τα παρέχουν άλλοι επαγγελματίες. Όμως τα πλαίσια υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν ως μέλη τους γιατρούς, ψυχολόγους, θεραπευτές. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρέχονται και από το κράτος, εκτός από το ότι παρέχονται ιδιωτικά. Επομένως η πρώιμη παρέμβαση, βεβαίως στα σχολεία, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία απαιτεί πολύ οργανωμένο πλαίσιο, απαιτεί γνώση, ο δάσκαλος θα πρέπει να μπορεί να καταλάβει, και δεν υπάρχει καλύτερο πλαίσιο από το φυσικό περιβάλλον του παιδιού που είναι το σχολείο για να δουλέψεις κοινωνικές δεξιότητες,
από βέβαια.
Το να κάνεις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων έξω, δηλαδή πειραματικά σε ένα εργαστήριο. Επομένως η πρώιμη παρέμβαση που όλοι διαλαλούν και η οποία στηρίζεται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, που μέχρι τα 6 χρόνια είναι πραγματικά σε όλο το μεγαλείο και στη συνέχεια ο εγκέφαλος εξελίσσεται, αλλά όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν υπηρεσίες, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, που θα παρέχουν αυτές τις παρεμβάσεις ανάλογα με τις δεξιότητες. Δηλαδή θα κάνει εργοθεραπεία το παιδί που έχει θέματα στο σχεδιασμό της κίνησης. Που
τι είναι ο σχεδιασμός?
Ο σχεδιασμός της κίνησης είναι αυτό που κάνει ο εγκέφαλός σας, που εσείς θέλετε να σηκωθείτε και να πάτε να πάρετε το ποτήρι με το νερό. Και ο εγκέφαλός σας έχει προγραμματίσει εκ των προτέρων τις κινήσεις που θα κάνετε. Και εσείς δεν το έχετε καταλάβει και σηκώνεστε αυτόματα και πάτε και παίρνετε το ποτήρι. Αυτό στον αυτισμό είναι διαταραγμένο. Και αυτό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό διαταράσσει στη συνέχεια και άλλες λειτουργίες, γιατί ο σχεδιασμός είναι φαντασία. Και πώς θα παίξει αργότερα το παιδί αν δεν μπορεί να σχεδιάσει την κίνηση, και πώς θα φανταστεί τι θα κάνει ο άλλος στα πλαίσια του παιχνιδιού αν η κίνηση δεν οργανωθεί. Είναι ένας καθηγητής στη Σκωτία, ο Τρεβάρθεν, ο οποίος τώρα είναι βέβαια συνταξιούχος, αλλά έχει κάνει εκπληκτική δουλειά σε όλο αυτό το τομέα, ο οποίος λέει ότι ο αυτισμός είναι μία απόκληση στην προγεννητικά στην οργάνωση της κίνησης. Δηλαδή εκείνες οι δομές του εγκεφάλου, υπάρχει απόκληση στις δομές του εγκεφάλου, οι οποίες στην εξέλιξή τους προγεννητικά κατά τη διάρκεια της κίνησης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το timing, τη στιγμή που θα γίνει η κίνηση που θα προγραμματίσετε, για την στιγμή που θα συμβεί για τη διαδοχικότητα και την εξέλιξη της κίνησης. Τρομερά πράγματα.
Και
είναι πολύ σημαντικό όταν εντοπίζει κανείς μια υποτονία σε ένα βρεφάκι, μια υπερτονία σε ένα βρεφάκι, αμέσως να κάνει φυσικοθεραπεία. Γιατί αυτό θα προωθήσει το λόγο, θα προωθήσει την κίνηση, γιατί ο λόγος είναι κίνηση επίσης. Μιλάμε κουνώντας, μιλάμε αναπνέοντας.
Όλα,
πολύπλοκο.
Και όλο είναι φία, όλο αυτό επίσης. Σκεφτόμαστε με το σώμα, με το λόγο, με όλα σκεφτόμαστε.
Επομένως είναι πολύ πολύπλοκο φαινόμενο, και όσον αφορά πίσω μιλούσαμε για την αντιμετώπιση και τις υπηρεσίες. Περιμένουμε λοιπόν ότι όταν το περιβάλλον αντιλαμβάνεται αυτές τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, επομένως κάνει προσαρμογές,
η οικογένεια,
η οικογένεια, το σχολείο, διευκολύνει το παιδί, γιατί όπως προσαρμόζεστε σε ένα βρεφάκι, γιατί ξέρετε ότι αν του πείτε, αν του μιλάτε όπως μιλάμε τώρα, δεν θα καταλάβει, και του κάνετε παιχνίδια φωνητικά, ηχητικά, του δείχνετε, και έτσι προσαρμόζεται κανείς και σε ένα παιδί που έχει θέματα, που αντιλαμβάνεται ότι το παιδάκι αυτό δεν μπορεί να καταλάβει μία πρόταση 3-4 λέξεων, μπορεί να καταλάβει μία λέξη μόνο, ποτήρι. Οπότε εμείς τι θέλουμε να καταλάβει? Αν λοιπόν έχω ένα παιδάκι 3,5 χρονών που καταλαβαίνει σε επίπεδο μιας λέξης, προσαρμόζομαι και του μιλάω σε μία λέξη, ποτήρι. Και το παιδί ακούγοντας, ανάλογα με το που είναι το ποτήρι, αν του το δίνω έτσι, το δείχνω μια εικόνα, αν κάνω ότι μπορεί να κάνει συνειρμούς και να καταλάβει και να ανταποκριθεί. Επομένως η πρώιμη αναγνώριση και η κατανόηση της ποιότητας αυτών των αποκλήσεων, του τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, βοηθά την οικογένεια, το σχολείο, το δάσκαλο να προσαρμοστεί, ώστε να διευκολύνει το παιδί να καταλαβαίνει. Και όταν το παιδί αρχίζει και καταλαβαίνει, βεβαίως ο εγκέφαλος βελτιώνεται και βεβαίως προλαβαίνουμε και τις δευτερογενείς επιπτώσεις,
ναι,
οι οποίες βλάπτουν περαιτέρω τις δευτερογενείς επιπτώσεις από το να βιώσω ότι εγώ δεν μπορώ να μιλάω ό,τι ώρα θέλω, ότι όλοι με αποπαίρνουν, ότι με θεωρούν χαζό, ότι δεν απαντώ σωστά.
Ναι.
Όλα αυτά τα οποία μετά σε βάζουν σε μια κατάσταση είτε εξωτερήκευσης της δυσφορίας, όπου αρπάζω, πετώ, κάνω, σας διαλύω τα παιχνίδια, φωνάζω, σηκώνομαι, κάνω,
ναι, ναι,
ή μαζεύομαι και είμαι στην άκρη. Και αν είστε ένας δάσκαλος έξυπνος, θα πείτε «ΟΚ, το παιδί αυτό κάτι έχει», ή αν όμως δεν αντιλαμβάνεται και ιδιαίτερα πράγματα ο δάσκαλος, είναι μια χαρά γιατί είναι ήσυχο το παιδάκι.
Ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα.
Από το ένα στο
γιατί... Γιατί άντε θα προσαρμοστεί η οικογένεια. Μετά στο σχολείο τι γίνεται όμως? Δηλαδή είναι θέμα του δασκάλου που θα τύχει το παιδάκι?
Είναι θέμα του δασκάλου. Γι' αυτό χρειάζεται, γίνονται προσπάθειες έτσι. Η δάσκαλη είναι κεντρική σημασία. Γιατί όπως είναι για οποιοδήποτε άλλο παιδί, φεύγει ένα παιδάκι από το σπίτι και πάει, το αφήνει ο γονιός του, η μαμά του και ο μπαμπάς του, το αφήνει στο σχολείο, στα χέρια ενός δασκάλου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι το ίδιο σημαντικό για όλα τα παιδιά. Πολύ περισσότερο εδώ. Γιατί εδώ η κατανόηση και η αντίληψη, ο τρόπος που καταλαβαίνει κανείς, και αυτό είναι ο αυτισμός, ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και αντίληψης, αυτό είναι το Asperger.
Ναι.
Γι' αυτό και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δάσκαλος να καταλαβαίνει. Αν ο δάσκαλος δεν καταλαβαίνει, τότε ταλαιπωρούνται όλοι. Ναι. Ταλαιπωρείται το παιδί, ταλαιπωρείται ο δάσκαλος, ταλαιπωρείται η τάξη, ταλαιπωρούνται τα υπόλοιπα παιδιά.
Ναι, ναι.
Και ο καθένας με τον τρόπο του ταλαιπωρείται. Αν ο δάσκαλος όμως αντιλαμβάνεται, τότε μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα προς όφελος όλων.
Ναι, ναι, ναι.
Ο ίδιος να μπορεί να κάνει το μάθημά του, να εκπαιδεύσει όλους τους μαθητές του, να εκπαιδεύσει και το παιδάκι, το παιδί. Το
να μην είναι αποκομμένο, μαθητή, βέβαια. Μπούλινγκ, να γλιτώσει μπούλινγκ.
Αλλά να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι η διαφορετικότητα είναι ο κανόνας αυτή τη ζωή.
Αχ, αυτό ήταν πολύ ωραίο είναι που είπατε. Έτσι είναι.
Δεν είμαστε,
είμαστε όλοι διαφορετικοί.
Είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Ναι. Ολωνών μας με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, ναι,
όλοι,
ναι,
έχουμε ανάγκη για κοινωνική συνδιαλλαγή, αλλά ο τρόπος που εγώ τη θέλω και εσείς τη θέλετε είναι διαφορετικός.
Ναι.
Είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά διαφέρουμε. Επομένως, αυτό αν το καταλάβουν οι υπόλοιποι, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι περισσότεροι από αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχουν αυτό το τύπο τη δυσκολία, είναι προς όφελός τους.
Ναι.
Γιατί όλοι δοκιμαζόμαστε σε αυτό.
Ναι, ναι. Συνέχεια και τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ συχνά και είναι ρευστά για όλους. Λοιπόν, να ρωτήσω άλλο. Όταν κάποιος γονιός, δάσκαλος, φροντιστής αρχίζει και έχει μία υπόνοια, σε τι γιατρό πρέπει να απευθυνθεί, σε τι ειδικό πρέπει να απευθυνθεί πρώτα?
Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση ψυχιατρική, δεν είναι αρρώστια, όμως είναι αναπτυξιακή διαταραχή, όμως η λέξη αυτή ίσως μπορεί να παραπλανά. Κανονικά πρέπει να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο που είναι εκπαιδευμένος. Βέβαια,
okay,
βέβαια δεν ξέρει ο γονιός ποιος είναι εκπαιδευμένος.
Ναι.
Είναι δουλειά παιδοψυχιάτων.
Ωραία.
Βεβαίως και οι αναπτυξιολόγοι εμπλέκονται. Ωστόσο όμως...
Τι είναι αναπτυξιολόγος, γιατρός είναι?
Οι αναπτυξιολόγοι είναι παιδίατροι, ναι, οι οποίοι έχουν μία ιδιαίτερη, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση, δεν είναι εξειδίκευση.
Στην ανάπτυξη, τα πρώτα, ναι, στάδια, αυτό, ναι, okay.
Ο γιατρός ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση, στον οποίο θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Δηλαδή,
okay,
ο παιδίατρος ο οποίος θα υποπτευθεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λόγου, μπορεί να μην καταλάβει αυτισμό, μπορεί να καταλάβει ότι είναι κάτι άλλο, πρέπει να το στείλει σε παιδοψυχίατρο.
Ναι.
Γιατί το να πεις απλώς ότι έχει πρόβλημα λόγου δεν λύνει τα πράγματα. Θα πρέπει, δεν λύνεται, γιατί μπορεί να είναι πρόβλημα στην παραγωγή του λόγου, μπορεί να είναι στην αντίληψη του λόγου και να μην είναι αυτισμός. Είναι δουλειά παιδοψυχίατρου.
Ναι.
Παιδοψυχίατρο εκπαιδευμένο όμως.
Ναι, ναι.
Γιατί
εκείνη δική μας ευθύνη.
Απλώς παιδοψυχιατρική δεν σημαίνει ότι ξέρεις τον αυτισμό.
Ναι, ναι, ναι. Εκείνη η δική μας ευθύνη, ναι, του απλού κόσμου δηλαδή, το πώς θα βρούμε
πολύ
ειδικό.
Αν πάτε στο εξωτερικό, θα δείτε παιδιάτρους που είναι εκπαιδευμένοι. Θα δείτε, εγώ θυμάμαι ότι όταν εκπαιδευόμουν σε μία από τις δοκιμασίες στην Αγγλία,
ναι,
ήμασταν 14 οι εκπαιδευόμενοι, όλοι γιατροί. Ήμουνα η μόνη παιδοψυχίατρος και οι υπόλοιποι ήταν παιδίατροι.
Ναι.
Και ήταν παιδίατροι τους οποίους είχε στείλει η υπηρεσία τους να εκπαιδευτούν σε δοκιμασία συγκεκριμένη για τη διάγνωση του αυτισμού. Και ήμουν η μόνη παιδοψυχίατρος και βέβαια εγώ πήγαινα μόνη μου με δική μου πρωτοβουλία, καμία υπηρεσία δεν με έστειλε κανένα.
Ναι.
Εκείνη η υπηρεσία τους είχε στείλει ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται,
ναι,
να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις στο γονιό όταν βλέπουν κάποια σημάδια τα οποία,
ναι,
μπορεί να...
να είναι.
Παραπέμπουν.
Πάμε λίγο στους ενήλικες. Εντωμεταξύ είδα ότι είναι και πολύ διάσημοι που έχουν, που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Π.χ. ο Bill Gates διάβασα.
Ναι. Και διάφοροι άλλοι. Ναι.
Ποιος, να πούμε άλλους.
Δείτε λίγο το βιβλίο «Νευροφυλές».
Νευροφυλές. Ωραία.
Εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ποταμός.
Ωραία.
Ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός δημοσιογράφου Αμερικανού, ο οποίος έκανε πραγματικά μια μελέτη, δημοσιογραφικά το προσέγγισε, αλλά ήταν μελέτη και περιγράφει την ιστορία του αυτισμού από την από τις πρώτες αναφορές μέχρι σήμερα. Είναι εντυπωσιακό.
Ναι.
Εκεί θα βρείτε και πολλούς άλλους διάσημους μέσα.
Ναι.
Έτσι. Ναι, είναι και πολύ διάσημοι. Ναι. Τι σημαίνει διάσημος, βέβαια.
Τώρα ο Bill Gates είναι διάσημος, αυτό το ανέφερα. Okay. Δηλαδή.
Διάσημο σημαίνει, έτσι, κατά τη δική μου άποψη, κάποιος ο οποίος κάνει κάτι και είναι πολύ γνωστός γι' αυτό και είναι πολύ γνωστός γι' αυτό. Για να κάνεις κάτι που αφορά πολλούς και είσαι γνωστός γι' αυτό, μάλλον πρέπει να σου κόβει πολύ και μάλλον πρέπει να είσαι και επίμονος.
Ναι.
Και μάλλον πρέπει να είσαι εστιασμένος, focused σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων με αυτισμό. Ο υπερεστιασμός και η αιμονή και το κόλλημα και η έμφαση σε αυτό που. Και βέβαια έχουν εξαιρετικό μυαλό κάποιοι, οι περισσότεροι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, έχουν την ικανότητα να βλέπουν τα πάντα, να αντιλαμβάνουν τα πάντα. Αντιλαμβάνεται κανείς κατά την εξέταση μια αντίληψη εξαιρετική. Πιάνει τα πάντα.
Σαν υπερευαίσθητη. Το hypersensitive
πολύ,
το βλέπω πολύ επίσης.
Πολύ, ναι.
Ναι.
Είναι μία εκδοχή αυτό που λέτε. Πιάνει τα πάντα. Όταν πιάνει τα πάντα και πιάνει και τις συσχετήσεις και έχει και την ικανότητα να συνθέτει,
ναι,
τότε είναι, γίνεται διάσημος κανείς.
Να μην έχω κάτι αυτιστικό. Είμαι τώρα που το σκέφτομαι τώρα. Δεν ξέρω αν θα το κόψω αυτό ή όχι. Τώρα έτσι που μου τα λέτε, τι να πω, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι ενήλικες που δεν ενδεχομένως δεν έχουν διαγνωστεί ή που έχουν διαγνωστεί, πώς είναι οι συναισθηματικές τους σχέσεις? Δυσκολεύονται οι ρομαντικές τους σχέσεις ή οι φιλικές τους σχέσεις?
Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλή σχέση,
ναι,
καλή ρομαντική σχέση, συναισθηματική σχέση. Φοβάμαι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δύσκολα. Δυσκολεύονται.
Δυσκολεύονται αυτοί ή δυσκολεύεται ο σύντροφος?
Και αυτή και ο άλλος.
Ναι.
Γιατί ο άλλος έχει κάποιες απαιτήσεις με το δικό του τρόπο, με το πώς εκείνος αντιλαμβάνεται. Το συγκεκριμένο άτομο αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Ένα βασικό.
Κάνουν όμως.
Κάνουν σχέσεις. Όχι όλοι. Ένα βασικό θέμα, μία πρόκληση για τους ανθρώπους με τέτοια θέματα είναι οι δυσκολίες στην αντίληψη της νοητικής και συναισθηματικής κατάστασης του άλλου. Δηλαδή δυσκολία να καταλάβω τι μπορεί να έχετε στο μυαλό σας τώρα και τι μπορεί να θέλετε. Δυσκολία να καταλάβω γιατί συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε.
Δεν είμαι στο αυτιστικό.
Επομένως, αυτό στη στενή διαπροσωπική σχέση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα θα μου πείτε ότι όλοι οι άλλοι έξω ξέρουν.
Σωστό και αυτό.
Ξέρει, όχι, δεν το ξέρουν. Αλλά όταν ξέρεις ότι δεν ξέρεις και μπορεί να μην ξέρεις ότι δεν ξέρεις, αλλά αυθόρμητα σου βγαίνει να κάνεις ερωτήσεις. Τι εννοείς, γιατί το λες αυτό?
Σωστό και αυτό, διευκολύνεις.
Μια χαρά.
Ωραία, αν εγώ τώρα καταλάβω ότι έχω σύνδρομο Asperger σαν ενήλικος, τι κάνω μετά?
Μάλλον θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς.
Μου κάνει πρώτα ένα, ώστε έτσι ας πούμε, κάνω ένα flashback στη ζωή μου και καταλαβαίνω πολλά, κουμπώνω πάρα πολλά
πρέπει
κομμάτια
να,
του puzzle.
Ναι.
Ωραία, τώρα από εδώ και πέρα τι κάνω
πρέπει
όμως?
Πρέπει να βρει κανείς κάποιον ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και μπορεί σίγουρα να κάνει αυτή τη διάγνωση. Και από εκεί και πέρα να εντοπίσει μαζί με αυτόν που θα τον βοηθήσει, που θα διαγνώσει την κατάσταση, να εντοπίσει τους τομείς εκείνους στους οποίους χρειάζεται βοήθεια και με ποιο τρόπο θα βοηθηθεί.
Ναι.
Πώς θα βοηθηθεί.
Θέλω παράδειγμα. Τι θα, δηλαδή τι ας πούμε.
Ναι. Τι να φέρω στο μυαλό μου. Λοιπόν, είχα δει πρόσφατα μία κοπέλα που είχε σημαντική δυσκολία. Δυσκολεύεται να τελειώσει το πανεπιστήμιο.
Okay.
Μια σοβαρή κατάθλιψη, επίμονη κατάθλιψη, για την οποία κάνει πολλά αλλά δυσκολεύεται να...
Ναι, ναι, ναι.
Μέσα από την διάγνωση, εγώ αντιλαμβανόμενη όλα αυτά, εκείνο το οποίο σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνει για να βοηθεί, γιατί βιώνει μια αποτυχία συνεχή.
Ναι.
Καταναλώνει.
Έχει ονοστιβάδα γίνεται όλο αυτό μετά.
Καταναλώνει το μυαλό και το χρόνο της σε άλλα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά όμως ο καημός είναι το ότι δεν τελειώνει.
Ναι.
Ήταν εξάρτητη, δεν.
Ναι.
Οπότε, okay, είμαστε σε φάση λοιπόν. Πλησιάζει η εξεταστική, θα ξεκινήσει από τα πιο εύκολα μαθήματα.
Ναι.
Θα διαλέξει ένα-δύο τα πιο εύκολα.
Ναι.
Ένα παράδειγμα. Δηλαδή, άφησα κατά μέρος την κατάθλιψη, άφησα κατά μέρος τα αυτά. Κάνουμε πρακτικά
και πήγαμε
πράγματα.
Στην πράξη.
Βάζουμε, ναι. Κάνουμε πρακτικά πράγματα. Δεν γίνεται να παλέψουμε.
Τις οργανώσατε λίγο, θέλω να πω. Αυτό που λέγαμε
λίγο
πριν.
Λίγο δηλαδή εστίασα την προσοχή στο σημαντικό. Ποιο είναι το σημαντικό με βάση αυτά που
τα μαθήματα
με
αυτή
βάση
τη στιγμή.
Αυτά που μου είπες εσύ. Με βάση αυτά που εσύ φέρνεις εδώ. Τον δικό σου. Εγώ σου δείχνω, είμαι ο καθρέφτης που σου δείχνω αυτό που μου λες.
Ναι.
Αυτό που σε ταλαιπωρεί είναι αυτό. Επομένως από εκεί ξεκινάμε, βάζουμε έναν άξονα και από εκεί γύρω. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς και από εκεί γύρω χτίζουμε.
Ναι.
Έτσι δηλαδή δεν. Πολύ ωραία κατάθλιψη, πολύ ωραία αυτογνωσία, πολύ ωραία ο θρήνος γιατί τόσα χρόνια δεν το κατάλαβα.
Ναι.
Πολύ καλά αυτά, αλλά θα πάρουν καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
Ναι.
Να δουλευτούν και μετά.
Ναι, κατάλαβα, πάλι. Κατάλαβα.
Πολύ οργανωμένα δηλαδή και πολύ. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί απαιτεί να είσαι πολύ οργανωμένος ο ίδιος. Απαιτεί να έχεις βοήθεια ο ίδιος βέβαια, γιατί ένας άνθρωπος μόνος του.
Δεν γίνεται. Εσείς κάνετε και τεστ, είπατε. Ε?
Ναι.
Υπάρχουν τεστ δηλαδή γι' αυτό.
Βεβαίως, υπάρχουν δοκιμασίες συγκεκριμένες που απαιτούν ειδική εκπαίδευση.
Φαντάζομαι άλλα για τα παιδάκια, άλλα για τους ενήλικες κλπ.
Είναι ίδιες δοκιμασίες, αλλά οι ερωτήσεις
είναι
και ο τρόπος που ερμηνεύονται είναι διαφορετικός.
Ναι.
Και απαιτούν εκπαίδευση και απαιτούν εμπειρία. Γιατί. Το να μάθεις να κάνεις την ερώτηση, να κάνεις την ερώτηση στο γονιό ή στο άτομο, αν δεν καταλαβαίνεις, αν δεν μπορείς να κρίνεις ότι το άτομο κατάλαβε τι ρώτησες,
ναι.
Και ότι πήρες την απάντηση που θα έπρεπε να πάρεις, τότε.
Ναι, γιατί το τι κάνεις, το παιδάκι απάντησε κάθομαι και είναι και σωστό κιόλας.
Βεβαίως. Ήταν κυριολεκτικό όμως και εγώ δεν εννοούσα αυτό.
Ναι. Το οποίο ένας άλλος άνθρωπος το κρίνει από τα συμφραζόμενα, από το body language, ότι δεν ρωτάς.
Έτσι.
Τι κάνεις κάθεσαι, ρωτάς πώς είσαι.
Ο άλλος τι μου είχε πει όταν του είπε τι κάνεις στο διάλειμμα. Έλα να δεις μου λέει.
Ναι.
Ναι. Και πολλά άλλα τέλος
πάντων. Ναι αυτό.
Ναι.
Λοιπόν κλείνοντας, πριν μας πείτε και για το βιβλίο και για εσάς που σας βρίσκει κανείς και λοιπά, θέλω πολύ πολύ πρακτικά οι γονείς που έχουν παιδιά, οι φροντιστές μάλλον που έχουν παιδιά στο δημοτικό, ένα πολύ χτυπητό, ας πούμε, ή 2-3 πολύ χτυπητά που να δουν και να μην μπορούν να ανησυχήσουν, να το διερευνήσουν περισσότερο.
Σε μικρότερα παιδιά είναι τα προβλήματα λόγου.
Ναι.
Είναι ο τρόπος, είναι η ανταπόκριση του παιδιού όταν του μιλάνε.
Ναι.
Κάποιο μπορεί να έχει λόγο, αλλά να.
Δηλαδή, μπορεί να το φωνάζω και να με γυρίζει.
Βέβαια. Okay. Είναι το παιχνίδι, το πώς παίζει, αν ξέρει να παίζει, αν οργανώνει παιχνιδάκι. Αργότερα είναι με την ένταξη στο παιδικό ή στο νηπιαγωγείο, πώς τα βρίσκει μέσα με τα άλλα παιδιά,
ναι.
Πόσο απομονωμένο είναι, πόσο κυριαρχεί μέσα στην ομάδα των παιδιών. Το ίδιο και στο δημοτικό, αν μπορεί να καθίσει, να ακολουθήσει οδηγίες, να ακούσει, να. Πώς θα πάει και με τα μαθήματα. Πολλά παιδιά έχουν μαθησιακές δυσκολίες και από εκεί μπορεί να φτάσεις στον αυτισμό. Η συμπεριφορά, το πώς είναι στο διάλειμμα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις κλειδιά είναι. Τι θα βλέπα στο διάλειμμα αν ερχόμουν εκεί, τι θα βλέπα μέσα στην τάξη να κάνεις. Η δασκάλα δηλαδή η οποία λέει ότι αφαιρείται,
ναι.
Που δεν αφαιρείται, μπορεί να κοιτάει αλλού να ακούει.
Ναι.
Άλλες συμπεριφορές, πώς είναι με τους, η συναισθηματική κατάσταση. Υπάρχουν παιδιά που έχουν εκρήξεις, με το παραμικρό εκρήγνυνται. Δυσκολεύονται δηλαδή να κρέσει συναισθηματικές τους.
Με όλα αυτά που έχουμε πει τόση ώρα, γι' αυτό όμως έχουν εκρήξεις.
Γι' αυτό έχουν εκρήξεις.
Ναι.
Ο τρόπος που επιλύουν προβλήματα όταν βρεθούν δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση, τι κάνουν. Ποιες άλλες συμπεριφορές.
Αν προτιμούν να κάνουν παρέα με μεγάλους ανθρώπους.
Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό.
Δηλαδή προτιμούν τα παιδάκια στο δημοτικό να κάνουν παρέα.
Ή μικρότερους. Τους μικρότερους γιατί τους κάνουν κουμάντο.
Ναι.
Και τους μεγαλύτερους γιατί οι μεγαλύτεροι προσαρμόζονται. Επομένως πάλι το δικό τους περνάει. Διευκολύνουν.
Ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι δηλαδή.
Ναι. Και ένα παιδί που δείχνει μικρομέγαλο. Ένα παιδί που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Που μπορεί να είναι δηλαδή μόνιμα με τους πλανήτες, το PlayStation, υπολογιστές, YouTube, ιστορίες και
ναι.
Κολλάω εκεί και. Για πολλούς λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ναι, είτε γιατί είμαι μια χαρά και τον υπολογιστή τον κάνω ό,τι θέλω, βρίσκω αυτά που με ενδιαφέρουν εκεί μέσα. Μπορεί να έχει φίλους μέσα από το διαδίκτυο οι οποίοι δεν είναι φίλοι. Είναι μια καινούργια μορφή φιλίας, αλλά δεν είναι φίλοι.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θα διερευνήσω το θέμα με τους ακροατές και αν στείλουν ερωτήσεις επί τούτου, θα κάνουμε και δεύτερο μέρος, okay. Να ξέρετε. Σας κλείνω από τώρα.
Okay.
Λοιπόν, okay. Πείτε μας για το βιβλίο και σας βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε και από μακριά, βέβαια. Τώρα μπορεί να επικοινωνήσουν και από μακριά μαζί σας, να ξέρετε. Θα δώσουμε okay. και email σας και το τηλέφωνό σας. Πείτε και για το...
Για τα βιβλία. Κυκλοφόρησαν δύο βιβλία τελευταία. Το ένα είναι το Living Well on the Spectrum της Valerie Gauss που εκδόθηκε από τον Guilford και το οποίο εδώ μετέφρασε η Ματίνα η Παπαγεωργίου που είναι μαζί μου και έκανα την επιμέλεια εγώ και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ρωτώντα.
Ωραία.
Ο τίτλος στα ελληνικά είναι Αυτισμός και ποιότητα ζωής.
Ναι.
Και είναι ένα βιβλίο εργασίας. Είναι το μοναδικό πρακτικό βιβλίο διεθνώς για εφήβους και ενήλικες.
Α, και για ενήλικες, ωραία.
Το οποίο οδηγεί βήμα-βήμα στο πώς να βοηθηθεί κανείς στα προβλήματά του. Και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα χθες μια λογοθεραπεύτρια, στην οποία το στείλαμε το ίδιο, να λέει ότι θα το προσαρμόσω για μικρότερα παιδιά, κυρία Παγιωργίου. Μπορώ να πάρω ιδέες και να τις εφαρμόσω σε μικρότερα παιδιά. Και το άλλο βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Ποταμός, το Νευροφυλές.
Okay.
Πώς ήταν στα αγγλικά, Neurotribes ήταν στα αγγλικά.
Ναι, ναι.
Το οποίο, όπως σας είπα, το έκανε ένας δημοσιογράφος, ο Steven Silberman, στη Νέα Υόρκη είναι αυτός, ο οποίος έκανε μια έρευνα για τον αυτισμό και δίνει την ιστορία του αυτισμού, πραγματικά την ιστορία του αυτισμού, που αξίζει να το διαβάσει όχι μόνο αυτός που
Ωραία.
Ξέρει τον αυτισμό, αλλά και όχι μόνο αυτός που δεν τον ξέρει, αλλά και αυτός που τον ξέρει.
Ναι, αυτός που έχει και ένα ενδιαφέρον.
Είναι πραγματικά. Είναι λογοτεχνικό, δημοσιογραφικό, επιστημονικό.
Που είναι και διάσημο που είπαμε.
Ναι, ναι.
Και δεν ρώτησα και το ποσοστό. Αυτό δεν ρώτησα.
Α, είναι ψηλό.
Είναι ψηλό.
Είναι ψηλό. Από το 1, από 4 με 5 κάθε 10.000 που είπε ο Κάνερ για τον αυτισμό, φτάσαμε στο 1 στα 59 άτομα.
Στο 1 στα 5. Γιατί όμως?
Για όλο το φάσμα.
Γιατί,
γιατί αναγνωρίζεται πλέον.
Αυτό.
Ναι.
Δεν άλλαξε δηλαδή κλιματικό, δεν ξέρω τώρα, με μια χαζομάρα τώρα. Πάντα υπήρχαν.
Η κατανόηση.
Τώρα έχουμε τα εργαλεία.
Ακριβώς. Η κατανόηση των αποκλήσεων, το τι υπόκειται του αυτισμού, οδήγησε στη διεύρυνση των διαγνωστικών κριτηρίων και των συμπτώματων. Με αποτέλεσμα περισσότεροι άνθρωποι να αναγνωρίζονται ως έχοντες προβλήματα στην επικοινωνία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
Πέρασε καλά. Ναι. Έκανε μια ανασκόπηση έτσι και εγώ όλων αυτών.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε, θα σας ρωτήσω να στείλετε ερωτήσεις αν θέλετε να γίνει και δεύτερο μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι έτσι να ήταν βοηθητικό για όλους όσους
ήτανε. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
Και από μένα.